Радио КВ.
С мен Клара Маринова. И в ефира на Радио К2 Александър Сабанов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Обединени патриоти НФСБ, ВМРО Атака, член на комисиите по икономическа политика и туризъм и по земеделието и храните. Здравейте, господин Сабанов.
Здравейте, здравейте и на вас и на вашите слушатели.
И какво? Започна есенната сесия на Народното събрание. Вече стегнахте редиците, всички законотворчествате. И затова да започнем с темата. Какви са основните приоритети на вас като парламентарна група, на вас като част от управлението на държавата и на вас като отделни народни представители?
Виждате всички, че правителството работи добре. Това, както се видя и вчера, и има предложение да влезем в еврозоната, и то неколкократно потвърдено. Така че мисля, че правителството върви добре. Народното събрание има много силно започване, така да се каже. Днес направихме много важна стъпка, като отхвърлихме вето на президента и по този начин облекчаваме обжалванията на тези големи инфраструктурни проекти, които са от национално значение. Като нас, като парламентарна група на Обединени патриоти, е едно от нещата, които ще караме като законопроект, закон за вероисповеданията, който е така дълго очакван от всички наши поддръжници. И мисля, че когато го видят всички, в момента е съгласуван с абсолютно всички структури на държавната власт, които са дали положително становище към нашия законопроект и се очаква да го караме в съвсем скоро време.
Да. Още от първите дни направи впечатление за отново конфронтационната политика и на едните и на другите, и на управляващи и на опозиция. Вие вчера отказахте да подкрепите. Според мен е едно разумно предложение на опозицията да има гарантирана квота на българско производство в големите магазини, вериги за хранителни стоки. Те пък отказаха да подкрепят вашето предложение за промяна на формулата за заплащане на отпадъците. Още започвате пак по стария начин да си работите, макар че на първото заседание на парламента сега от есенната сесия и едната и другата страна да заявявахте, че ще търсите съгласието. Защо така не можете да постигнете по нито един въпрос съгласие?
Напротив, постигнахме съгласие относно темата за Македония.
Добре, това беше едно изключение.
Въпросът с закона за храните, внесен от Корнелия Нинова и парламентарната група на БСП, това е коментирано многократно и този законопроект е по-скоро бутафорен. Тези неща, които се предлагат, ще бъдат преосмислени, преобразувани по начин, по който България няма да има процедура от Европейската комисия, която да се налага да плащаме глоби. Първо, самия законопроект всички разбраха, че не е нотифициран от Европейската комисия. Дават едни доводи, които и примери като Франция, където там е решено по съвсем друг начин, тъй като нашето териториално устройство на държавата не е по същия начин. И там реално французите са направили така, че местните парламенти на отделните области са взели някакви такива решения, с които заобикалят по някакъв начин европейско законодателство. Другият аспект на този въпрос е, че реално българското производство и българските производители, за да се нарече, както те искат да бъде наречен българско примерно кисело мляко или български някакъв продукт, какъвто и да бил той, и процентите, които са дадени, те са гледани в тавана и са писали проценти. Първо, млекопроизводителите и преработвателите, съответно производителите на сирена и кавали, примерно, мандрите, всички много добре заявиха на тази среща, която беше с асоциациите, че България няма такова производство, което да задоволи такъв процент от производството и от предлагането в големите вериги. Така че това няма как да се случи реално в реалния свят. В смисъл, няма как в Фантастико или в Била или в Метро тези магазини, които вериги, които са с над 2 милиона и половина оборот, няма как приема 55% от сирената да бъдат с българско мляко. Защото по простата причина, че българските производители на мляко не произвеждат такива количества. Също се отнася за българските производители на на месо. Много са нещата, които не е толкова повърхностна са темата, ако трябва да обясняваме в детайли, тъй като съм участвал в дебата и то доста усилено в земеделска комисия.
Така?
Не е толкова просто, нали, изглежда отстрани много красиво и много готино.
Да, на мен лично ми хареса такава поправка.
И на нас също ни хареса. Част от нас го потребиха, както видяхте.
Така.
Но в крайна сметка ние трябва да мислим малко по-напред. Първо, това няма как да се случи, реално. Дори да го приемем, това не може да се случи. Задължаваме едни вериги да правят нещо, което няма как производителите да им го предоставят. И тогава какво правим? Да не говорим, че цените на стоките българските ще
бъдат доста... Много е просто. Като не могат да изпълнят тези проценти, внасят и запълват с вносна стока. Но ако го има българското производство, по-добре е да му се гарантира
там
пазар.
Там е заковано. Гарантирано 55%. Трябва стоката да е 55%.
Хубаво да вие допълнете, а в случай, че няма 55%, се внасят. Но ако има пък производство на българска
няма
продукция...
Няма такова производство, което от всички споменати в законопроекта, което да е възможно да попълни такива квоти. Няма такова производство.
Да.
И това беше обсъждано. Аз даже вчера не разбрах, защо толкова запалено го коментираха. Това като колегите от БСП също бяха на тази среща с всички преработватели. На асоциациите на млекопроизводители, месопроизводители и така нататък.
Така.
Според мен беше един фарт, нещо, което знае, че няма как да влезе. Между другото, този законопроект за закон за храните се подготвя и ще бъде внесен съвсем скоро време. Там ще могат да бъдат внесени и от самите, от самата парламентарна група на БСП предложения за промени и за някакви неща, които да подобрят, които има и в нашия закон, който ще бъде.
Да. Продължавам нататък. Тази сесия ще се характеризира с няколко основни теми. Европредседателството, бюджета, антикорупционния закон. Това са главните репери, извинете, по които ще се развива тази сесия. Очаквате ли там да постигнете някакво съгласие, макар че в антикорупционни вече доста сериозно личи, че няма да имате възможност да имате съгласие. Явно ще се гласува на принципа на мнозинството, което си печели с гласове подкрепата за неговата позиция. Там пък не мога да ги разбера БСП защо настояват толкова активно президентът да назначава шефа
това няма как да
на този антикорупционен орган.
Сами разбирате, че еднолично решение в случая не е удачно. Ние предложихме дори вариант, в който да не се избира с обикновено мнозинство. Председател на тази структура.
Не, по-добре с квалифицирано мнозинство, за да няма властта.
Абсолютно,
пряко това отношение към избора.
Това го коментирахме, да. Те не са склонни въобще на такъв преговор. Те държат президента, който считат за техен. Мисъл такъв, той е президент на всички, той вече не е партийно.
Първо, второ,
да не е бил всъщност.
Второ, лоша услуга правят на президента с
абсолютно,
това предложение.
Абсолютно, го натварят с нещо,
да.
При положение, че в антикорупционния закон от друга страна не искат да им се дават на тази комисия или на органа, който ще изпълнява този закон, никаква разследваща функция.
Да.
Как ще комуникира единия с службите, които трябва да му предоставят информация? Сами разбирате, че този закон е важен закон за нас. Корупцията е нещо, което трябва да бъде спряно.
Така е.
По всички етажи. По всички етажи. Не само по високите, защото обикновеният човек, трудещия се човек, той усеща корупцията на най-ниско ниво.
Да.
Не само на по-високите етажи на възда, защото в последно време твърде се заиграем с темата корупцията по високите етажи, корупцията по високите етажи. За да усетят българските граждани реално трябва да се почне от долу нагоре. И да се стигне да се удържи главата съответно на тази.
Сега, ако трябва да бъдем справедливи, според мен този закон доста закъсня. На всичкото отгоре Румъния, която ни беше светлия пример, доказа, че така както е светъл пример, има куп проблеми с приложението на този закон. Това число и с онази прославена дама, която посети България като шефка на антикорупционния орган. Дано у нас да не се случи същото. Силно да се надявам, че вие го очертахте като един от много важните закони. Дано, наистина, освен да е важен като закон и да е много ясно, точно и реално неговото приложение. Бюджета. Какви са очакванията? От всякъде се чуват думи, че бюджета ще е копипейст на миналогодишния на по-миналогодишния и така нататък на бюджетите за всички просто на Бойко Борисов?
Вижте, сега, за разлика от предните правителства на Бойко Борисов,
така?
Участва в управлението една коалиция, наречена Обединени патриоти.
Така.
Ние сме показали и сме доказали, че се грижим за това, което сме казали по избори, да се случи.
Да.
Може да не е едно, на един път. Сами видяха всички увеличението на пенсията еднократно. Сега от 1 октомври ще бъде второто увеличение на 200 лева. Надяваме се и ще коментираме, като се погледне фиска, разбира се, защото разходи всеки иска да прави. Трябва да се повишат заплатите на полицаите, на военните, пенсиите. Много са секторите, на учителите. Това са заложени неща, които трябва да се случат. Но сами разбират всички, че това не става с магическа пръчка и парите в бюджета не идват от въздуха, а те трябва да бъдат събрани. За да бъдат събрани, трябва някой да ги изкара. Именно тази е връзката с бизнеса, който реално плаща данъци и борбата с сивата икономика, борбата с корупцията. Дори мога да кажа и електронното правителство, което ще облегчи до огромна степен, голяма степен самия бизнес и ще лиши някои структури от възможността да го манипулират или спират, така да се каже. И по този начин, когато има събрани пари, когато видим какво е събрано, какво очакваме да се събере, тогава вече идва и разходната част. За да има разходна част, трябва да има приходна и ние държиме да има балансиран бюджет и може с малки стъпки да напредваме в посоката, в която сме тръгнали, но в крайна сметка ние за 4 години трябва да постигнем това, което сме обещали на хората.
Важно обстоятелство наблюдаваме това лято, в което участва и ваш представител активно. Това са страшно много скандали, които буквално облепиха властта. Като се почне от НДК, мине се през Суджук гейт и така нататък. Калиак, Раслънчев бряг, Цанков камък, Пернишка, Герберска детска градина. Много такива скандали, няма да ги изреждам всичките. Властта се правеше, че много работи, естествено по морето, където е купона през лятото. Някакъв тотален абсурд се получи. Защо? Защо се занимава?
Защо да се е получил тотален абсурд? Аз не виждам
сега, е вице-премиер отива да се...
Казват, защо Валери Симеонов е на терен? Прилича ли му на вице-премиера? Ами да, прилича му, след като
прилича
до сега никой...
Прилича му да ходи да се занимава с диджеите.
За 20, първо за диджеите всички разбраха, че не е така.
Че
не е
така?
Взел нито пултовете на някой. Лично той не е взел на никой нищо. Той е присъствал на акции, които реално са правени от полицията. Това, че той присъства там, аз лично го подкрепям. И не може някакви хора, които казват, че от 25 години или от 27 години така си живеят, да продължават така да си живеят в разрез със закона. Е така. Защото по същата логика може да спрат някой пиян шофьор и той да каже, аз цял живот карам пиян.
Не, тук не става въпрос. За това става въпрос, че си има субординация във власт.
За закони и за тяхното спазване. Не може закона да е за едни да е един, а за други да е друг. Присъствието на вице-премиера гарантира изпълнението на закона, което не е изпълнявано 27 години. 27 години никой не е направил нищо по въпрос.
Сега
не, внимава, вие очаквате тия институции изведнъж. 27 години са разбирали, нищо не са правили на въпросите заведения и сега изведнъж да отидете да направят нещо.
Вице-премьер, по вашата логика и с вашия пример, трябва да ходи да събира и пияните шофьори по шосетата. Има си субординация в властта, има си органи.
Това е проблем, който тормози хиляди туристи в Слънчев бряг. Хиляди хора. Това става на въпрос за много хора. Не става на въпрос за 5 човека, които се карат пяни и някой да ги спира. Става на въпрос за огромна маса от хора и сами видяхте, че единственото недоволство и така наречените протести са от бармени и сервитори от съответните заведения.
Да.
Които си бяха даже с фанелките.
Да.
И да не коментирам хората, които аз съм мутра, които наистина бяха като
добре.
Мутри изглеждаха.
Добре, вие смятате, че е правилна била акцията на Валери
да,
Симеонов?
Да, много правилна беше и напълно подкрепям вице-премиера Симеонов.
И понеже тя е част от общите доста скандали, които се получиха, в това число да речем и отвличането на едно момче в последните дни. И затова ви питам, защо толкова много скандали станаха само за няколко месеца? Каква е причината?
От нашата парламентарна група, от наши министри...
Не, аз ви питам като част от властта.
като част от властта, видяхте господин Борисов като председател на партия ГЕРБ, реагира моментално и за Судукият, и за всички останали. За Калиакра, казахте, Калиакра е проблем, който е поставен като мина много назад във времето.
Да.
И това, че някой служител някъде в назад във времето не си е изпълнил функциите и задачата, която му е била поставена, не е редно ние да носим тази отговорност. Напротив, нашия министър, господин Нено Димов, той направи всичко възможно, отиде на терен, видя какъв е проблема и ще бъде разрешен това проблем.
Министър, ваш е Красимир Каракачанов, който се ползва с доста високо доверие и авторитет сред обществото. Ето типичният пример на двама министри от една и съща парламентарна група. За единия вицове и анекдоти, за другия хвалби и в социологическите проучвания бележи доста висок ръст на своя рейтинг. Защо и как се случи така, че успя Красимир Каракачанов, министър на отбраната, да умиротвори всички онези точки на раздори, които имаше и в армията, и на обществото с армията? Имам предвид предишния земеделския лидер, който беше министър на отбраната. Той по същия начин беше обрасъл с много вицове, много нетипично за военен министър поведение. Ето Красимир Каракачанов, съвсем друг тип поведение. Какво помага на Красимир Каракачанов да бъде един авторитетен министър?
Да правя съпоставка между господин Валери Симеонов и господин Каракачанов, очевидно, че рутината на действията на господин Каракачанов са факт.
Да.
И проистичат от това, че той е доста по-дълго време в политиката и повече...
Вероятно и това има много голямо значение, да.
Абсолютно винаги има.
А вероятно и характерите имат значение, чисто личностните прояви.
Сигурно е така.
Да. Отиваме нататък. 100 дни на кабинета Борисов. 3 съвпаднаха с летните ваканции. По същия начин с ваканцията съвпадна и публикуването на управленската програма. Какъв е вашия личен прочит на анализите за 100 дни и на управленската програма?
Първо, ние 100 дни, както е по всички неписани правила на политиката, 100 дни реверанс нямахме от опозицията. Всички го видяха.
Да.
Но като цяло правителството, коалицията е стабилна. Всички питаха, ще излезе ли някой така с насмешка, дори от вашата гилдия журналистите се казаха, вие въобще няма да изпарате програма. В крайна сметка стана ясно и програмата излезе. Политиките са описани по точки, по параграфи, неща, които ще се случат. Надяваме се да правителството да изкара пълен мандат, за да може всичко това да бъде направено. И ние се движим в правилната посока. Това е моето лично мнение и с тази програма го доказваме. А за 100 дни, видяхте колко неща се свършиха за 100 дни. Нито едно правителство, пак казвам, аз няма да престана да го повтарям на всички интервюта, които давам, че нито едно правителство в първите 3 месеца на управлението не е повишавало пенсиите. В първите 3 месеца. Винаги всички знаят, преди избори се увеличават заплати, пенсии, но никой до сега не беше го правил още в началото. Да, разбира се, че не е в пълния размер, който сме обещали, но това ще стане.
Да. А някакви грешки не виждате ли в управлението? Само позитиви ли виждате вие?
Вижте, грешки хора са, всички министри са хора.
Така?
Министър-председател е човек. Човешко е да се греши. Няма грандиозни скандали и кардинални грешки, които да е направило правителство, за което трябва да бъде сочено спорта. Ние, разбира се, като управляващи, да кажем, че грешките ги приемаме по-така смекчаващо, тъй като смятаме, че не са кардинални и не са проблемни.
Да.
Дори да е имало такива грешки, те биват поправени. Виждате, веднага се реагира и за Студжетгейт, и за НДК проблема. Веднага се реагира, отстраняват се хората, назначава се следствие и разследване. И нека компетентни органи да кажат, има или няма проблем.
Да.
Когато излезе проблема, веднага се канализира в съответните служби.
Аз ви благодаря за вашия коментар подробен. За участието ви пожелавам хубав ден.
Хубав ден на вас.
Благодаря ви. Александър Сабанов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Обединени патриоти, НФСБ, ВМРО, АТАК.
Радио К2. С мен Клара Маринова.